Takže ještě jednou dobré dopoledne. Já jsem rád, že nás tady je dneska tolik. Já jsem čekal takovou prázdninovou účast, takže zhruba půlku lidí jsem čekal. Jsou tady samozřejmě i, jsou tady i, já nebudu říkat snad návštěvy, ale jsou tady lidi, kteří sem přijeli z daleka, z Broumova, dokonce z hlavního města sem přijeli. Takže chvála Pánu za každého z nás. A já začnu tak nějak, možná vám to bude připadat divný a těch divných věcí já dneska budu říkat víc, jo. Já, když tady tak po vás koukám, po nás, tak já vidím, že vlastně jsou tady dneska úplně samý věřící a nevím, jestli úplně všichni jsou členové sboru tady, ale řekl bych, že víceméně, jo. A pokud nejsou, tak je to vlastně jedno, protože už jsou to lidi, kteří prostě jsou tak nějak delší dobu s Pánem. A já jsem za to dneska strašně rád. Minule, když jsme tady měli na shromáždění misionáře Američany slovenského původu, manželé Kozicovi, Daniel to tady zmínil, tak zazněla otázka, jestli víme, proč jsme tady. Dostali jsme odpověď, a nebudu opakovat všechno to, co říkali, a že jsme tady, aby jsme hledali ztracený, aby jsme hledali lidi, kteří se ztratili spontánně, aby jsme hledali ty, kteří byli někým ztraceni, i ty, kteří odešli třeba sami dobrovolně. Ztracených je spousta. Tady zazněly i nějaké statistiky, kolik lidí je bez Boha v tomhle městě, v téhle republice, možná na světě. Ztracených je spousta. A pokud nebudou nalezeni, tak nebudou spaseni. To je pravda. S tím se lze stotožnit. Ale než se dostanu k tomu, co bych dneska rád pověděl, rád bych se zaměřil na to, na nás, co jsme tady. Víte, Brigita mi občas říká, že jsem sobec. Kouká do stropu, jak kdyby to nikdy neřekla. Já nevím, jestli jsem sobec. Prosím, říká. Sobectví není určitě hezká vlastnost. A já nevím, jestli jsem sobec. Já myslím, že spíš ne, Brigita myslí, že spíš jo, ale to asi dneska není předmětem toho povídání tady. Ale pojďme být dneska chvíli sobečtí. Jo? Pojďme si to vyzkoušet. Pojďme si to vyzkoušet. Vidím tady, že některým se to docela líbí. Pojďme si to dneska vyzkoušet. Pojďme dneska myslet na sebe. A na konci slova možná zjistíme, pochopíme, že tím, že myslíme na sebe, vlastně prospíváme druhým. Pro Ráďu něco novýho, on má takový zajetý reflexy, dneska jsem si jednou všimnul, my jsme přišli, on ke mně stál tak jako bokem, ne úplně zády, a já jsem mu říkal ahoj, a on si nějak jako, to v něm škublo, nemám bylo vidět, jak mu vyjela ruka k tomu pasu. Zase tak vtipný to nebylo, ale já jsem mu to hned musel říct, říkal, Ráďo, ty máš normálně, ty máš vlastně reflexy, kterých se asi nezbavíš do smrti, prostě na tebe někdo promluví, on se trošičku se leknul, jako ne strašně, ale kdyby se leknul hodně, jak už by to vytáhl, ale leknul se a bylo vidět prostě, jak už mu ruka prostě startovala tam, kde kdysi mýval kolt, jako jo, tak prostě do těch míst, jako už tam směřovala ruka. Tak. Zpátky k tématu. No, dneska to, co budu povědat, to nebude až taková sranda. Tak, pojďme myslet chvíli na sebe. Představme si třeba takovouhle situaci. Letěli jste někdo někdy letadlem? Asi není moc těch, kteří neletěli. Jiřínko, letěla jste taky letadlem někdy? No super. Jedna, dvě, tak jo, tak jsou tři, čtyři. To tady je lidí, tak to je dobře, tak já vám to řeknu. Když nastoupíte do letadla, tak většinou, dřív to bylo fyzicky, dneska už je to někdy na videu, vám to pustěj, probíhá taková instruktáž, co máte dělat, když to letadlo prostě bude padat, když tam budou nějaký abnormální situace, když bude nouzově přistávat, když bude přistávat na vodě, když bude prostě, když někdo rozbije okýnko a přestane tam být vzduch a tak dále. A jedna součástí instruktáže vždycky je, že ukazují, jak vlastně, když bude v kabině podtlak, protože že v těch 10 kilometrech, nebo já nevím, kolika lítech, v 7, prostě to je jedno, tam je málo kyslíku, a kdyby se náhodou udělala někde díra do letadla, tak prostě toho kyslíku tam je tak málo, že lidi prostě ztratí vědomí a nevím, jestli se úplně udusejí, každopádně ztratí vědomí. Takže tam v tom letadle jsou takový masky kyslíkový, který, když je tam vznikne podtlak, tak prostě vypadnou ven, drží na takových hadičkách s tím kyslíkem a oni vždycky říkají, tu masku si nasaďte, ukážu vám těma špagátem a těma gumičkama, jak se přidělá k té hlavě a říkají, a když s sebou máte dítě, tak nejdřív nasaďte tu masku sobě a teprve potom ji nasaďte tomu dítěti. Jo. Já když jsem to slyšel první, jak jsem říkal, to je nějaký divný, každá matka, že jo, správná, tak prostě, když vidí kabina bez kyslíku, tak nejdřív dá dítěti masku, aby se neudusilo, pak teprve ji začne dávat sobě. Ale ne, v té instruktáži říkají, dělejte to přesně obráceně. Myslete nejdřív na sebe, protože vy byste taky nemuseli stihnout, prostě když nebudete mít ten kyslík, tak potom nemůžete obsloužit i toho souseda, v tomhle tom případě to dítě. Když je ten člověk dospělej, tak viděl instruktáž, letušku a ví, co má dělat. A pokud teď nerozumíte, kam mířím, věřím, že za chvíli pochopíme. Víte, já často a hodně přemýšlím o druhém příchodu Pána Ježíše. Já rád poslouchám kázání a vyučování na tohle téma, byť existuje těch vyučování asi relativně hodně, ale já věřím, že vyučování a kázání na téma věcí posledních, že nás to vždycky vede, nebo by aspoň mělo vést k zamyšlení nad poslední dobou, ve které, jak věřím, žijeme. Jsou tady možná někteří, kteří si to úplně nemyslej, jsou tady, ale každopádně ta doba, v které žijeme teď, je ta nejposlednější, kterou si umíme představit. Prostě zítra už to bude historie, ale dneska je to nejposlednější, to nejčerstvější, to nejaktuálnější, co si umíme představit. Možná je to věkem, ale v poslední době si stále víc uvědomuju, jak se mi krátí ten čas. Jiřince, to může připadat absurdní, že jo. Mých 52 let, to ty jsi byla tak nějak veď v poločasu rozpadu, že jo, prostě. Jo. To znamená, to už je, když tobě bylo 52, to byl který rok se psal? Kolik? 77, tak to jsem šel do první třídy, no, když bylo Jiřince 52. No. Jo. Takže Jiřince se mých 52 let může připadat absurdní, že mám pocit, že mi ubejvá čas, ale teďka bez ohledu na druhý příchod Pána Ježíše bych vám rád pověděl dvě takové, nechci říct svědectví, dva takové pohledy, které jsem poslední dobou tak nějak si uvědomil. Když chodím na procházky tam kolem Chlumu, tam je to hodně, se tam jezdívávalo na houby, ještě se tam možná někdy jezdit bude, ale lesy, které fungovaly dopřed kůrovce nebo do kůrovce, tak prostě už jich tam velká spousta není. Takže já když jdu na procházku někdy a jdu po cestách, necestách, nebo si vemu kolo, jedu někde tam okolo, tak tam jsou prostě obrovské plochy, kde dřív bývaly lesy, do kterých se třeba chodili na houby, já teda nejsem moc houbař, ale ty lesy byly pěkný. A dneska ty vykácené plochy bez vzrostlých stromů vypadají divně. Jo. Jsem tam na té obrovské ploše, která má někdy, prostě někdy to jsou kilometry, tak tam vidíte, jsem tam prostě stojí strom, takový solitér, jsem si vždycky říkal, proč to tam nechávají, když stejně, když do toho foukne vítr, tak to musí ulomit ten strom, i kdyby to byl jakýkoliv strom, většinou jsou to modříny. Tak jsem si říkal, proč to tak je. Tak jsem se ptal lidí, kteří by tomu mohli rozumět. A oni říkali, že to je proto, že tam nechali stát ty stromy, protože z nich padají semínka, ze šišek padají semínka a oni přirozeně osévají to prostranství pod nima nebo kolem nich, i když samozřejmě lesníci tomu pomohli a normálně tam zasázeli stromky, to znamená, že tam jsou zasazení sazenice nových stromů. Nicméně ty stromy prakticky nejsou vidět, protože jsou prostě 10-centimetrový nebo 20-centimetrový. Proč o tom ale mluvím? Mluvím o tom proto, protože když jsem jel kolem těch velkých vykácených a už teda osázených plání, tak jsem se uvědomil, že až tady bude les, do kterého zaspoje chodit na houby, jakože na ty houby moc nechodím, tak to bude trvat takových nějakých 40 let aspoň, než do toho lesa půjde vlíst, aniž byste museli jít po čtyřech. Jo. Já jsem si našel na internetu za 40 let, jak vyroste velký strom, že by to byl smrk třeba náhodou, tak smrk pro zajímavost 40 letej má podle nějakých tabulek asi 18 cm průměr kmene. Jo, to není moc, to je takovýhleho něco. Jo. Takže to ještě furt jako není nic moc les, do kterého by se dalo jít normálně jako na procházku anebo na houby. Jinými slovy, za 40 let mě bude přibližně 92 let, a to si úplně nemyslím, že budu chodit na houby. Když byla Jiřínko naposledy na houbách. Tak. Jinými slovy, když bych to měl říct slovy jedné reklamy, kterou jsem měl rád, maminko, až to budu příště natírat, vy už tady nebudete. Prostě. A jinak mezi náma tu reklamu skoro zakázali. Museli ji stáhnout z hlavních vysílacích časů, ta se Steindlerovi moc povedla. A když něco vtipný, tak to prostě není korektní. No. Tak co se dá dělat? Prostě s přibývajícím věkem si uvědomuju, jak mi odcházejí síly a je docela dost věcí, které už prostě nejsou pro mě. Zatím mi nejsou až tak líto, ale sleduju prostě, že věci, které můžu dělat, že už jich ubejvá. Na druhou stranu si stále víc všímám, v jak pomíjivém světě žijeme. Já bych tady použil ten druhý, říkám, to není svědectví, je to takový pohled, tentokrát ze světa fauny, tady to bylo ze světa flory, stromečky, kůrovec, když kůrovec je zvíře teda. A teďka bych použil jedno, co jsem zažil ze světa fauny. Chodíme někdy, ne moc často, s Brigitou na procházky a většinou jdeme třeba po silnici z Chlumu na Zbejšov. To jsou asi 3 kilometry. To trvá, než se tam dojde. Většinou to nedojdeme celý. Se někde otočíme, jdeme zpátky. Jednou jsme šli a teďka jsme cítili nějaký jako divný smrad. Mrtvola prostě. Jo. A teďka jsme šli a u silnice byla poražená srna. Mrtvá. Už jako, řekl bych, že tak týden, prostě už byla načatá, už byla cítit. A tak jsme jako, než jsme cítili trochu ten smrad, a pak jsme tu srnku i viděli, no a prostě a šli jsme dál. No a já jsem šel, že srnka to je, já nevím, nějakých, kolik může vážit srnka, 20 kilo materiálu, jo, prostě. A já tam tudy chodím poměrně často, když se chodím modlit, tak tam tudy chodím často a tak jsem tam tudy šel asi tak za týden a teďka jsem říkal, půjdu se podívat na tu srnku, jo. Tak ještě furt jako byla dost cítit, ale oni teda mezi tím ještě někdo přejel tak sekačkou, jak sekali škarpy, tak prostě jí, tak ale ještě furt bylo vidět, že to je srnka, jo. A pak jsem šel za další týden, což bylo včera a říkám, a zase se tam půjdu podívat. A z té srnky, ta už nesmrděla, už tam byla jenom kostra a kdybych nevěděl, že to byla srnka, tak bych to ani nepoznal. Jo. A proč vám to celý vyprávím? Vyprávím vám to proto, protože mě to připomnělo, jak dočasný a pomíjivý jsme my tady prostě. Za 3 týdny si příroda, tu srnku, mravenci, mouchy, trochu sekačka, prostě si tu srnku rozebrali a srnka prostě nebyla. Jo, bylo tam trochu kostí a malý kus kůže a fakt bych nepoznal, že to je srnka. Já tady už nebudu vyprávět o srnkách mrtvejch, přečet bych teďka kus žalmu 39, žalm Davidův. Žalm 39, 6 až 9. Ach, jen hrstku dnů dal jsi mi, můj věk je u tebe jako nic. Člověk je pouhá pára, ať stojí jakkoliv. jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěde ani, kdo to podědí. Na co bych ještě, pane můj, spoléhal? Všechna má naděje v tobě spočívá. Vyprosti mě ze všech mých provinění, ať se mi prosím blázni nesmějí. Tenhle ten žalm ukazuje na to, co jsme my, jak, kolik dnů tady na světě máme a kolik je to, jaký je to nic proti věčnosti. Jen hrsku dnů dal jsi mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, ať stojí jakkoliv. Dneska tady jsme a zítra tady být nemusíme a zase já věřím, že pochopíme na konci, proč jsem to teďka tady čet. To, co je důležité, je to, co vyznává tady David, vyprosti mě ze všech mých provinění. To je to, co potřebujeme. Čím víc přemýšlím o poslední době a druhém příchodu Pána Ježíše, si uvědomuju, že krom toho, že jsem možná sobec, jsem asi tak trochu i posera, nebo řekněme, nevím, jestli posera je slovo, které by odsaď mělo znít, řekněme nestatečnej. Prosím? Zbabělec. Děkuju, Editě. Se známe dlouho. Když totiž čtu o velkém soužení a o tom, čím budou muset projít zanechaní křesťané po vytržení církve a Ducha Svatého, nechtěl bych za nic, a nic tady mám velkýma písmenkama, přijít o vytržení a svatbu Beránkovu, nechtěl bych za nic zůstat na zemi ve velikém soužení. A tady mám další text Bible z Lukáše, Lukáš 21, 25 až 36, přečtu. Příchod syna člověka se jmenuje ta kapitola. Na slunci, měsíci a hvězdách se ukážou znamení. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem. Lidé budou zmírat strachy před tuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, přimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. Tehdy jim řekl podobenství, podívejte se na fíkovník a ostatní stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se blíží léto. Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království. Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebylo obtěžkáno hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. A teď přijde věta, kvůli který to vlastně celý čtu. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde a mohli stanout před synem člověka. Já dneska nebudu mluvit o druhém příchodu Pána Ježíše, nebudu mluvit o vytržení, ale chtěl bych se dotknout, a to je ta moje, jak jsi to říkala, zbabělost. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde a mohli stanout před synem člověka. K tomu mě vede moje vlastní zbabělost, protože ať přijde velký soužení, ať přijde vytržení zítra nebo za 10 nebo za 100 let, tak já tady nechci zůstat, ale já chci bdít a modlit se, abych byl hoden uniknout všemu, co přijde, protože jsem posera. A mohl jsem stanout před synem člověka. K tomu mě vede moje vlastní zbabělost. Po vytržení, zase kdybychom to studovali, a to není potřeba studovat, on to odsaď slyšíme docela často, stačí si to pamatovat. Po vytržení na zemi nebude vůbec veselo. Zmizí církev Beránkova, to znamená naprostá většina, já věřím, že všichni, co tady jste dneska, tady nebudete. Zmizí Duch Svatý, to bude průšvih pro ty, kteří tady zůstanou. Z nebe bude na zem svržen Satan se svými anděly, nastoupí Antikrist a začne veliký soužení. Fakt nejsem žádný hrdina, ale i kdybych byl, tak u tohohle bych prostě bejt nechtěl. A já se teď dostanu konečně k tomu, vlastně o čem chci dneska mluvit. Tématem toho dnešního slova není druhý příchod Pána Ježíše, ani srnky, ani stromy, ani můj věk, ale odpuštění, respektive neodpuštění. Jak se to celý rýmuje s mým sobectvím a s mojí zbabělostí? Zkusím to nějak vysvětlit. Asi bychom se shodli, protože jsme tady všichni křesťané, že krom přírodních zákonů, jako je gravitace a první a druhý termodynamický zákon a prostě spousta dalších zákonů, fungují i zákony duchovní, kterým věříme. A jeden z nich je, že odplata za hřích je smrt. A bez odpuštění hříchu nemůže být člověk spasen. My potřebujeme odpustit naše hříchy. Slyšíme to tady často. Časem tam se někdo přizná. Dneska Anička Bubanová, že je hříšná. Já to můžu za sebe říct také, že jsem hříšnej. Prostě potřebuju odpuštění, protože bez odpuštění hříchu nemůžu přijít do nebe. A já bych se teďka nás zastavil u toho, jakým způsobem odpouští Bůh. Já jsem si tady vypsal nějaký texty, aby mě někteří nemohli, nechci říct našknout, ale nebo podezírat z toho, že vytrhávám věci z kontextu, tak jsem těch textů si vybral spíš víc, aby alespoň jeden z nich mohl být ten, který řekne, jo, asi to tak bude, asi to není vytržený z kontextu, asi by to mohlo platit i na mě. Jak odpouští Bůh? Izajáš 1.18. Potom to můžeme spolu probrat, pravý Hospodin. Jsou-li vaše hříchy rudé jako šarlat, zbělejí jako sníh. Jsou-li jak purpurová látka, budou jak vlna beránčí. Já se potom k tomu dostanu zpátky. Já přečtu teďka několik krátkých pasáží a potom se k tomu dostanu zpátky. Koloským 2.14, nový zákon. Ano, i vás mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla spolu s ním obživil. Odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibyl na kříž. V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně odhalil a slavil nad nimi vítězství. Další příklad toho, jak odpouští Bůh. Židům 8.12. Tehdy se slituji nad jejich vinami a na jejich hříchy nespomenu nikdy víc. Okus dál, Židům 10.17. A potom dodává, už nikdy nevzpomenu na jejich hříchy a zločiny. Hovoří se o Bohu, stále se hovoří o Bohu, ne o lidech. Skutky 3.19. Už je předposlední oddíl, nebojte. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí. Bůh odpouští dokonale, ale má to jednu podmínku. Chce po nás, abychom byli jako on. A to může být někdy problém. A poslední text, který tady mám, když mluvíme o tom, jak odpouští Bůh, ten už se týká i lidí. Je to závěr modlitby Páně, kterou všichni známe. Občas se ji tady modlíme. Většina z nás ji zná na spaměť. Takže já ji nebudu citovat celou, vemu to tak nějak tu poslední třetinu. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. A ten text potom, když končí ta modlitba Páně, pokračuje dál. Teď furt cituju Bibli. To zná Matouš 6.11 až 14. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když jim jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. Já jsem vás mystifikoval, že už budu končit s těma citátama, já ještě tady mám 3 krátký, omlouvám se. Já jsem to připravoval včera v noci a my jsme včera měli, jakou těžkou noc jsme měli. Soused za kopcem, vzduchem asi 30 metrů, to je, slavil 60. dělali tam prase a já jsem šel spát v 3:30 a ještě to tam docela jako jelo. Jo, k tomu nám nocovali Indiáni na zámku, takže ty byly klidnější teda, takže jsme měli takovou vášnivější noc jsme měli. Takže omlouvám se, ještě tady mám pár textů. Marek 11:25. Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebecích odpustil vám vaše prohřešky vám. Lukáš 6:37. Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Jsem zapomněl říct, ta druhá sada textu už nemluví o Bohu, ale mluví o lidem, o lidech. Mluví o nás, mluví o tom, jak bychom se my měli chovat. Zase jsem tady vybral, proto jsem tady vybral víc těch textů, aby jsme si nepohrávali s myšlenkou, že to je vytržený z kontextu. Efeským 4:32. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Poslední text teďka. Koloským 3:13. Buďte mezi sebou snášenliví a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem, tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Na začátku ta první sada citátů byla o tom, jak odpouští Bůh. Bůh odpouští tak, že vymaže náš nepřátelský dlužní úpis. Nikdy nevzpomene na naše viny a hříchy. Pokud naše hříchy budou jako šarlat, já jsem si musel najít, co je šarlat. Dámy budou vědět, co je šarlat. Je to červená barva pro chlapy. Jo. Tak pokud budou jako šarlat, zbělejí jako sníh. A ten poslední, co jsem čet, tak Bůh smaže naše hříchy. A jak odpouštíme my lidé? Pokud za náma někdo přijde a s pokorou se nám omluví, pak jsme většinou, my křesťané, připraveni dříve či později mu odpustit. To asi jo, že jo? To bychom se asi shodli. Co? Kdo říkal, že jo? Ráďa, jo, promiň, já jsem... Jo. A je to dobře. A je to správně, samozřejmě, jo, tak to je správně. Ale co když se stane, že ten člověk, anebo on to nemusí být člověk, to může být skupina lidí, dokonce to může být společenství, dokonce to může být církev, nebo to může být někdo, kdo nás ani nezná. Co když člověk, který nám tak strašně ublížil, vůbec nepřijde? On totiž ani nemusí vědět, že nám ublížil, že se stala nějaká křivda. A možná, že se ani žádná křivda nestala. Možná, že si to jenom my myslíme. Ale my to nosíme v sobě. My si říkáme, ten nám tak strašně ublížil. Ten, kdo nám ublížil, anebo možná domněle ublížil, já to nechci rozmělňovat, protože si ubližujeme navzájem, to je jako o tom žádná. Ale ten, kdo nám ublížil, si dokonce může myslet, že koná nějaký vyšší dobro. K tomu se dostaneme za chvilinku. A k tomu mám taky krásný text z Bible. Nebo ten, kdo nám ublížil, se může myslet, že nám v danou chvíli dokonce prospíval, že dělal něco pro nás. A nebo je mu to úplně jedno. Tady bych řekl jedno takové svědectví, já už jsem ho tady možná před časem říkal, teď bych ho vlastně doplnil, já to hodně zkrátím, aby jsme tady dneska nebyli moc dlouho. Možná, že to někteří víte, já v roce 2013, myslím, mě po 17 letech vyhodili z práce. Bylo to docela hnusná zkušenost. Bylo to dokonce tak, že prostě jsem jel domů taxikem, že jsem si ani nemohl zavolat Brigitě, aby pro mě přijela. Bylo to prostě, hodně to bylo nepříjemné, prostě ve firmě, kde jsem dělal 17 let top manažera, tak mě vyhodili z minuty na minutu. Bylo to nepříjemné. A lidi, kteří zatím byli, tak sice už v té firmě dávno nejsou, už dělají asi úplně jiné věci. A člověk, který vlastně u toho byl asi nejblíž, což byl nějaký pan Balous, Mojmír Balous se jmenoval, a on dělal ředitele té firmy. A já jsem byl na něj a na lidi, kteří toho byli účastní, dost naštvaný. Spíš mě to bolelo, bylo mi to líto, chvilku to trvalo, nějak jsem se s tím popral. Věřím, že jsem, nebo nevěřím, já to vím, že jsem těm lidem odpustil a nikdy jsem jim to neřekl. Já už jsem se vlastně s nikým z nich jsem se nepotkal, až vlastně po vlastně 10 letech jsem se s tímhle s tím Mojmírem Balousem, který teda mezi tím byl obviněný z nějakých dotačních podvodů, vím, že byl i souzený, nevím, jestli byl odsouzený, protože jsem chytnul někde v nějakém článku na netu, že prostě tam byl vyfocený, jak sedí u soudu s klepetama. Tak jsem si říkal, co s ním asi tak je a co bych mu asi tak řekl, kdybych ho potkal. Protože za tu dobu, co mě vyhodili, tak mě se povedlo založit s kamarádama prostě firmu podobnou týž, ze který jsem odešel. A povedlo se nám prostě nastartovat docela slušně biznis a řekl bych, že se nám nějakým způsobem i daří. A řekl jsem si, že kdybych tyhle ty lidi, kteří stáli za tím mým vyhazovem, kdybych je potkal, takže bych jim vlastně nejenom měl poděkovat, ale že bych jim vlastně i rád poděkoval. A co se nestalo? V zimě bylo nějaký divadlo, takový vánoční, co pořádají firmy pro své klienty, já jsem tam byl pozvaný a byl jsem tam možná s Vojtou, nebo s Brigitou, to je jedno, s Brigitou. A toho Mojmíra Balouse jsme tam potkali, jo, Brigito, byla jsi tam se mnou? Jo. No, a teďka já jsem ho tam viděl vlastně po 10 letech a tak jsem si říkal, mám se k němu hlásit, nemám se k němu hlásit, tak půjdu. On jako to divadlo nebejvá většinou prostě správný prostor pro to tam řešit někde nějaký starý křivdy nebo poděkování za něco, co vlastně pro mě bylo v danou chvíli velmi nepříjemný, ale jak jsem říkal, tak se k němu, tak se aspoň pozdravíme. A on se celkem jako usměvavě ke mně hlásil a tohle, tak jsme prohodili asi 4 nebo 5 zdvořilostních frází. A já jsem furt přemýšlel, jako jestli mu mám poděkovat. Jako já jsem říkal, já nevím, jestli on by to pochopil, jestli by to nebral prostě jako nějakou urážku a tak. No a pak už na to ani nebyl čas. No ale a když jsme se rozcházeli, tak jak on říkal, Pavle, ale stejně, to byla epizoda. A já jsem, mě pole studený potaz, říká, jak epizoda, ty, on mě po 17 letech vyhodil z práce, ty, na hodinu, na minutu, jo. A proč to říkám? To, co v danou chvíli vnímáme jako křivdu, a já jsem to v dané chvíli vnímal jako křivdu a fakt to bolelo, pro některé lidi je to jenom epizoda, jo. A já se na ně nezlobím a mě to vlastně docela pobavilo, ale prostě je zajímavý, jak některé věci, jak stejnou věc můžou různí lidé vnímat prostě. A říkám to jenom proto, aby jsme si uvědomili, jak různě může být vnímána křivda, kterou my cítíme. Pro někoho to je třeba jenom epizoda. Já ještě použiju jeden příměr, takový delší, ten není tak veselý. Může se stát, že ten, který nám ublíží, že už nežije. Prostě zemře. A vlastně ani nemá možnost už dát, i kdyby chtěl, dát s náma ty věci do pořádku, protože prostě není. Prostě odešel. Taková věc se nám stala v rodině, já nevím, někteří to možná víte, z kraje roku mi zemřel táta. Máma s ním měla takový, bych řekl, jako v poslední době dost složitý vztah. A když sepisovala nějaký takový data, který se potom čtou o tom člověku, jako kdy se narodil, kolik měl dětí, kde pracoval, já nevím co, prostě na takovém tom typickém pohřbu, tak dávala dohromady nějaký data a on říká, než to pošlu dál, aby si to farář přebásnil, ona to teda ještě nejdřív chtěla dát přebásnit, ty fakta chtěla dát přebásnit mýmu švagrovi, což je vysokoškolský učitel a umí česky dobře, tak že by to nějak jako srovnal, že by se s tím potom farářovi v tom kostele nějak líp pracovalo, tak ona mi to nejdřív dala přečíst. A já, když jsem to četl, tak já jsem nevěřil vlastním očím. Tam prostě byla spousta věcí, které jí ten táta v životě buď udělal, anebo ona si myslela, že ji udělal, a některý asi opravdu udělal, o některých jsem věděl, o některých jsem nevěděl, něco mi přišlo divný. A já jsem říkal, co s tím chceš dělat? Tohle chceš dát farářovi, aby to čet zkazatelný, jako co všechno, jak byl táta hrozný? A on říkal, to je pravda. Já jsem říkal, no, já si to úplně nemyslím, ale i kdyby to byla pravda, jako to se prostě nedělá. A jak táta byl věřící člověk, a já věřím, že dneska je u Pána, že odcházel skutečně smířený s Bohem i s lidmi, jo. Ale já jsem říkal, mámě, hele, ty máš problém, jako. Ale ty máš problém, který jste si možná s tátou měli vyříkat, dokud byl normální, při smyslech, funkční. Pokud jste si to nevyříkali, tak teďka si na to zůstala sama, protože prostě ten člověk už tady není. A on se ti nemůže omluvit, kdyby chtěl a kdyby měl za co. Ale jestli si to ty nedáš do pořádku, tak tě to prostě sežere. Protože ten člověk už tady prostě není. A to je další z možných příkladů toho, jak můžeme vnímat křivdu, vinu, skutečnou nebo domnělou někoho, kdo nám ublížil. A nebo se může stát, že ten, kterýmu bychom měli odpustit, ani neublížil nám, ale ublížil třeba někomu, koho jsme měli rádi. Ať už to byli naši příbuzní, známí, kamarádi, souvěrci tady ve společenství. A co když k žádný křivdě ani nedošlo a jde o křivdu domnělou? Umíme odpustit tak, jako odpouští Bůh. Skutečně vymažeme nepřátelský dlužní úpis vůči tomu člověku. Nikdy nevzpomeneme na viny a hříchy, pokud jsme někomu takovýmu odpustili. Fakt to dotyčnému už nikdy nepřipomeneme. Smažeme to, co jsme odpustili. Fakt to smažeme. Myslíme si, že Bůh odpouští jenom ty hříchy, které vyznáváme? Já věřím, že ne, protože kdyby tomu tak bylo, já mám strašně špatnou paměť. Já si spoustu věcí nepamatuju a co si nenapíšu v poslední době, si nepamatuju vůbec. Něco si pamatuju, ale Brigita by mohla vyprávět, jak málo věcí si pamatuju. Já si někdy pamatuju to, co je důležitý pro mě a třeba méně to, co je důležitý pro ní. Takže o to je to citlivější. Možná, že to někdo taky tak máte. Ráda to má stejně, že jo? No přesně, jsme stejný ročník s Rájou, jsme chodili do školy spolu. No. Já věřím, že Bůh nás vede k vyznání řady hříchů, konkrétních hříchů, ale zrovna tak věřím, že Bůh nám odpouští i ty hříchy, které jsme vyznat buď nestihli, anebo si jich už ani nejsme vědomi, nebo jsme na ně prostě zapomněli. Vezměme si příklad ze Štěpána. Teď nemyslím našeho Štěpána, myslím biblického Štěpána. Se Štěpána si taky můžeme vzít příklad, kdybyste chtěli někdo chytit sumce třeba, tak si vemte příklad ze Štěpána. Ponera. Skutky 7, 54 a 60. Kapitola se jmenuje Ježíšův učedník. Už budu končit, nebojte. Když to slyšeli, rozhořili se tak, že na Štěpána začali skřípět zuby. On však plný Ducha Svatého upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal. Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici. Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Klesl na kolena a hlasitě zvolal. Nepočítej jim tento hřích, pane. Po těchto slovech zesnul. Štěpán nejenže odpouští lidem, kteří jej kamenují, kteří po něm hážou šutry, aby ho zabili, protože cílem kamenování bylo ne někoho trefit kamenem, ale zabít ho, ale přímo prosí Boha, aby jim tento hřích nepočítal. Z lidského hlediska je to nepochopitelný pro mě. Možná si řekneme, to byl Štěpán. Byl v extrémní situaci a jak se píše, naplněn Duchem Svatým. Kde pak já? Víte, já mám na odpuštění, respektive neodpuštění, takovou vlastní teorii, kterou teda opírám o písmo. Tady bych si půjčil text z Joba, Job 35:8. Tvá ničemnost škodí člověku jako ty. Tvou spravedlnost pocítí jen smrtelník. Podívej se k nebi, jen pohlédni, pozoruj mraky, jsou vyšší než si ty. Když budeš hřešit, co mu způsobíš, rozumíš se Bohu? Když rozmnožíš své viny, jak mu ublížíš? Když budeš spravedlivý, jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí jen člověku, jako jsi ty. Tvou spravedlnost pocítí jen smrtelník. Víte, to, co tady děláme na zemi, se týká v naprosté většině případů jenom lidí, jako jsme my. A tady se píše, když uděláme něco špatně, poškodíme člověka nebo poškodíme sebe. A když uděláme něco dobře, Bůh z toho asi má radost, ale Bohu patří všechno, my Bohu nemůžeme nic dát. Často si to tady říkáme, že jediné, co můžeme Bohu dát, je naše chvála, protože jemu patří všechno. Ale možná si už méně často uvědomujeme, a v případě neodpuštění si to možná neuvědomujeme vůbec, že neodpuštění může zasáhnout neodpuštěného, pokud o tom teda zrovna ví, že mu není odpuštěno. Ale hlavně je problémem pro samotného, já jsem nemohl najít správný slovo, neodpustitele, tomu, kdo neodpustil. Já nevím, jak bych to řekl správně česky, jak bys to řekla Jarko česky. Tomu, kdo neodpustí. Já si troufám tvrdit, že skrze neodpuštění přichází hořkost a skrze hořkost často nenávist. Dokonce jsem přesvědčený o tom, že neodpuštění má vliv i na fyzickou kondici toho člověka, že je na něm vidět, že se na něm projevuje. Pokud s ním žije dostatečně dlouho, tak ty lidi jsou žraný zevnitř. Docela často si tady připomínáme slovo zdovolený na desku, kde jsem teda nebyl, že si máme dát pozor na tři věci. Pýchu, neodpuštění a nenávist. Doufám, že jsem to řekl správně. A troufám si tvrdit, že minimálně mezi neodpuštěním a nenávistí je přímá a velice úzká vazba. A na lidech, kteří žijí v neodpuštění, je to fakt i fyzicky vidět. Takoví lidé nemají pokoj a nemohou ho mít, protože místo pokoje je v jejich srdci nepokoj, hořkost a někdy i nenávist. Já si troufám tvrdit, že toho, kdo žije v neodpuštění, to vnitřně žere tak, že pokud s tím něco neudělá, že ho to nakonec sežere. To znamená, v tom duchovním slova smyslu oddělí od Boha. A tím se vlastně vracíme k slovům písma, který jsem četl na začátku. Z Matouše 6.11-14, to je kus té modlitby Páně. Ještě než to přečtu, tak bych chtěl říct, že neodpuštění vede k rozbití vztahu rodin, vede k odchodům ze společenství, z církve a od Boha. Možná, že byste si vybavili lidi, s kterými jsem mezi nás chodili, a o některých se ví, že prostě neměli sílu odpustit lidem, který jim ublížili, nebo o kterých si mysleli, že jim ublížili. Někteří odešli od manžele, od manželky, někteří odešli z rodiny, někteří odešli ze společenství, někteří odešli z církve, někteří odešli od Boha. A já bych znova přečet tu závěrečnou část modlitby Páně. A odpusť nám naše viny, jakož my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. Je to až takový cimrmanovský dokonalý Rým. Cimrman tvrdil, že dokonalého Rýmu lze dosáhnout pouze opakováním téhož slova. Bez odpuštění není odpuštění. A já se teďka vrátím zpátky k tomu mému sobectví. Pokud neodpustíme bezpodmínečně, to zná i bez toho, že se nám dotyčný přijde pokorně omluvit, máme problém. Tím problémem zbytečně pálíme čas, který nám tady byl dán a který ho není moc. Mladí si možná myslí, že mají spoustu času. My si myslíme, že ho máme míň. Ti nejstarší si myslí, že už nemají žádnej třeba. Ale pokud tím problémem si zaneřáďujeme čas, který nám tady dal Pán, a kdy se můžeme radovat, a jsou věci, z kterých se pořád ještě radovat můžeme, tak je škoda, že se zneschopňujeme k našemu poslání, a to je to, co jsme tady slyšeli úplně na začátku. Já jsem to schválně opakoval. To znamená hledat ztracené. věřme tomu, že pokud si ten problém, pokud ho máme, a pokud ho máme, tak o něm víme. Jo, to není problém, na který bychom museli nějak nad ním složitě přemýšlet. Já si myslím, že pokud vůči někomu, někdo cítíme neodpuštění nebo skupině, to nemusí být konkrétní člověk, takže o něm víme. A víme, protože to řešíme. Možná, že o tom nikdo neví ve vašem okolí, ale vy víte, co řešíte. Vy víte, co vás zraňuje, vy víte, co vás trápí, co vás žere. A věřme, že pokud si ten problém nevyřešíme my sami, tak ten problém nás odděluje od Boha. Tím bych chtěl dneska skončit. Já bych se chtěl na závěr pomodlit a možná bych nás potom vyzval ke stišení a případně k modlitbám, protože tohle téma skutečně je těžký téma. Je to téma, který se může týkat každého z nás, nebo velký části z nás, a možná, že ne, možná, že se týká jenom mě, a tím líp, a já jsem se tady z toho vypovídal a můžeme jít na nedělní oběd. Já jsem se snažil, aby to nebylo těžký, aby to nebylo suchý, aby zaznělo to, co mělo zaznít, ale aby to bylo postavené na písmu. Já bych se teď rád pomodlil nakonec. Pane Bože, já tak tě teď chci poprosit za to, aby si mě v první řadě učil odpouštět, aby si mě dával sílu odpouštět křivdy skutečný i domnělý, Pane. Aby si mě učil odpouštět, ať už někdo za mnou přijde a omluví se, nebo se neomluví, ale tak tě prosím za to, Pane, aby neodpuštění nebyla příčina toho, proč ty si mě nebudeš moct vzít se svojí církví do nebe, Pane, až ty si přijdeš pro svoji církev, pro církev Beránkovu, a tak tě prosím, Pane, za to, aby se dotýkali každého, kdo je tady v té místnosti, a aby si nám dával sílu, aby si nám dával moudrost, aby si nám dával odvahu. Prosím tě za to, aby si zapečetil to, co bylo z tvého slova v našich srdcích, Pane, a to, co bylo ze mě, ať schoří, Pane. Amen.